ស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំទិនសុកស្រីណិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រជារាជខ្មែរច្រើនគ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារគម្រោងមូលនិធិធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដើម្បីជួសជុលផ្លូវឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាថ្មីទៅកាន់ក្រុមត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពរបស់ ADB នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលលោកសៃម៉ាកើសូមដល់ប្រទេសជិតខាងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនប៉ូរ៉ូសិនកូនិយាយថាបាតុកម្មហិង្សារបស់ពួកជាតិនិយមជាការលបចាក់ក្រោយខ្នង
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនសង្ស័យនៃសំណុំរឿង003និង004របស់តុលាការខ្មែរក្រហមបន្តតាំងចិត្តមិនធ្វើតាមដីការរបស់ចៅក្រមសំលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រជារាស្ត្រជាច្រើនគ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារគម្រោងមូលនិធិធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដើម្បីជួសជុលផ្លូវឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងជាថ្មីទៅកាន់ក្រុមត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពរបស់ធនាគារនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យជូនដល់ក្រុមប្រជារាស្ត្រនៅតាមផ្លូវដែកគម្រោងរបស់ធនាគារ ADB នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 18,000 នាក់តាមបណ្ដោយផ្លូវរទេះភ្លើងចម្ងាយ642គីឡូម៉ែត្រមានប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង 1,200 គ្រួសារត្រូវគេតម្រូវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរការតាំងទីលំនៅថ្មីហើយដែលឧបត្ថម្ភដោយគម្រោង ADB នេះពលរដ្ឋផ្សេងទៀតត្រូវកាត់ចំណាយដីផ្ទះតូបលក់ដូររបស់គេនិងអនុញ្ញាតឲ្យនៅលើចំណូវឲ្យនៅលើចំណាយផ្លូវរទេះភ្លើងយ៉ាងតិច5ឆ្នាំក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតស៊ូមតិក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមកពីអង្គការ IDI របស់លោក David Pratt និងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជារបស់លោកអៀងវុធីបានអះអាងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅតែមិនត្រូវគេដោះស្រាយបញ្ហាលំបាករបស់ពលរដ្ឋនិងផ្ដល់សំណងតាមការសន្យានោះទេទោះជាមានការស៊ើបអង្កេតពីក្រុមត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពរបស់ធនាគារ ADB រយៈពេលចំនួន17ខែហើយទទួលស្គាល់ការលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រដែលដាក់ពាក្យប្តឹងក្តីក្រុមប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងវិញបានអះអាងថាពួកគេនៅតែប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រដោយសារការបណ្តេញចេញគ្មានការងារធ្វើមានជីវភាពលំបាកកូនចៅគ្មានសាលារៀនគ្មានមុខរបរជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនលោកអៀងវុធីបានអះអាងថាពាក្យបណ្តឹងចុងក្រោយនេះរំពឹងថានឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជារាស្ត្រនៅនីតិចុងក្រោយឬក៏ត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញដើម្បីឲ្យធនាគារ ADB អនុវត្តគោលនយោបាយខ្លួននិងធានាថាគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវបានតាំងទីលំនៅថ្មីមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមេកែលបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសឯទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យចាត់វិធានការច្រើនជាងមុនដើម្បីទទួលចំណែកនៃបន្ទុករបស់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះនៅជិតខាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានទប់ទល់នឹងការអំពាវនាវរបស់លោកស្រីមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងថាប្រសិនបើទ្វីបអឺរ៉ុបគ្មានជោគជ័យអំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួនទេប្រសិនបើចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយសិទ្ធិស៊ីវិលសាកលត្រូវបែកបាក់នោះនឹងគ្មានទ្វីបអឺរ៉ុបដែលយើងចង់បាននោះទេប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងប្រទេសឯទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយមានចំនួនទាំងអស់អាចឡើងដល់800,000នាក់មិនហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសស្លូវ៉ាគីសាធារណរដ្ឋឆែកប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសប៉ូឡូញស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកប្រទេសដែលបានរៀបរៀងផែនការមួយសម្រាប់ពួករដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប ទទួលយកជនភៀសខ្លួនតាមចំនួនច្បាស់លាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Robert Fico នៃប្រទេសស្លូវ៉ាគីបាននិយាយថាប្រទេសលោកនឹងមិនយល់ព្រមជាដាច់ខាតតាមកូតាមួយនៃចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលខ្លួននឹងទទួលយកលោកបានថ្លែងថាភាគច្រើនបំផុតនៃជនទេសន្ត្រប្រវេសធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបមកពីប្រទេសមានសង្គ្រាមក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយសារហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចហើយគួរត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញលោកប្រធានាធិបតីពីត្រូប្រេសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានព័ត៌មានបាតុកម្មប្រកបដោយអំពើហិង្សាដោយពួកអ្នកជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងផ្ដល់ស្វ័យភាពច្រើនជាងមុនដល់ពួកទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាការលបចាក់ពីក្រោយខ្នងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រេសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាបាតុកម្មនៅខាងក្រៅសភានៅក្នុងទីក្រុងគៀវកាលពីពេលមុននោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាសកម្មភាពមួយប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដែលអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់និងពួកអ្នកដឹកនាំទាំងអស់នៃកម្លាំងនយោបាយដោយគ្មានការលើកលែងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវដោយពេញលេញមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយពួកបុគ្គលិកខាងការពង្រឹងច្បាប់រាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកដៃមួយគ្រាប់ដែលបានត្រូវគ្រវែងដោយបាតុករម្នាក់កាលពីដំបូងឡើយអាជ្ញាធរបាននិយាយថាឈ្មោះជាតិម្នាក់អាយុ25ឆ្នាំបានត្រូវបាញ់ចំបេះដូងហើយបានស្លាប់នៅក្នុងសាលវះកាត់នៃមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃ Aksen Avanov បាននិយាយនៅពេលបន្ទាប់មកថាឈ្មោះជាតិនេះបានស្លាប់ដោយសារបំណែកគ្រាប់បែកដៃមួយលោក Avakov បានថ្លែងថាមនុស្ស122នាក់ដែលភាគច្រើនជាពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់បានទទួលទៀតដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលមុខរបួសដែលពួកគេបានរងគ្រោះនៅពេលមានអំពើខុសឃើញនោះគេរាយការណ៍ថាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកសេ Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានថាមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានអាចធ្វើបានដើម្បីប្រឈមមុខនឹងពួកជ្រុលនិយមលោក Josh Earnest អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Sir Rice បានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងដល់ពួកមេដឹកនាំក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីរបស់លោកស្រីក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេអាចចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីប្រឈមមុខនឹងក្រុមទាំងឡាយណាដែលដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយថាលោកមានការទុកចិត្តថាប្រធានបទនេះក៏នឹងស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Nawaz Sharif អញ្ជើញមកទស្សនាសិទ្ធិរួមមាននៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំនេះដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាលោក Sir Rice បានប្រគល់សេចក្តីអញ្ជើញឲ្យលោក Sharif មកទស្សនារដ្ឋធានី Washington នៅចុងខែតុលាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកសេរីសបានព្រមានពួកមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានថាការវាយប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានខ្លាយទៅជាចំណុចសំខាន់មួយនៃការរង្គោះចិត្តគ្នាក្នុងតំបន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004នៅតែបដិញ្ញាថានឹងមិនធ្វើតាមដីកាកោះហៅរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិក្នុងដំណើរការនីតិវិធីលោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានជួបជាមួយនឹងជនសង្ស័យជាច្រើនកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយបានរាយការណ៍ថាជនសង្ស័យទាំងនេះនឹងមិនអាចទៅកាន់តុលាការទេ ក្នុងពេលដែលពួកគេដឹងថាគ្មានកិច្ចសហការពីភាគីកម្ពុជាតទៅនឹងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមជនសង្ស័យនៃសំណុំរឿង003និង004ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់រារាំងមិនឲ្យដំណើរការទៅមុខនៅតែប្រឆាំងនឹងដំណើរការនីតិវិធីរបស់សហចៅក្រមអន្តរជាតិដែលចង់នាំខ្លួនពួកគេមកកាន់តុលាការដដែលទោះបីជាមានដីកាកោះហៅហើយតម្រូវឲ្យមានការនាំខ្លួនមកបំភ្លឺអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទសវត្ស1970ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ដោយសហព្រះរាជអាញានុក្តីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺលោក Mark Harmon ព្យាយាមបញ្ចប់សំណុំរឿង003និង004ដែលមានជនសង្ស័យ4នាក់ជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ឬសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដោយការសម្លាប់បង្អត់អាហារបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងទាសភាពចាប់ដាក់គុកនិងប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពេលពួកគេកាន់កាប់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជាអភិបាលស្រុកនិងគណៈតំបន់ជាដើមជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវគេដឹងថាមានលោកអោអានឬតាអានអ្នកស្រីអឹមចែមលោកយឹមទឹកនៃសំណុំរឿង004ហើយនិងលោកមាសមុតនៃសំណុំរឿង003តែក្រៅពីលោកយឹមទឹកដែលមិនផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកជនសង្ស័យ3រូបគឺលោកអោអានអ្នកស្រីអឹមចែមហើយនិងលោកមាសមុតបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់តុលាការថាគ្មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់រង្គាលដោយការចោទប្រកាន់នោះទេដោយទំនងជាផ្អែកតាមការបដិសេធរបស់ខ្លួននឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់រារាំងមិនឲ្យមានការបន្តសំណុំរឿងផ្សេងក្រៅពីសំណុំរឿង002ដែលមានមេដឹកនាំកំពូល2នាក់គឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋឬការដែលគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសហចៅក្រមជាតិនោះក្រុមកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលដែលជាប់នៅក្នុងបញ្ជីចោតប្រក័ណ្ឌរបស់តុលាការដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានច្រានចោលដីកាហើយនឹងការកោះហៅរបស់សហចៅក្រមបរទេសដែលចង់ឲ្យជន់សង្ស័យទៅកាន់តុលាការឲ្យតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហានៅឯគេហដ្ឋាននៅក្នុងឃុំត្រពាំងតៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតគណៈស្រុកព្រះនិតព្រះសម័យខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដែលត្រូវតតាំងនៅក្នុងតុលាការនោះទេ
ខ្ញុំអត់មានតតាំងទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់មួយឯងខ្ញុំសាងតែខ្លួនខ្ញុំទៅមុខទៀតតាមផ្លូវធម៌អាពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណឹង
នៅពេលដែលសួរថាប្រសិនបើមិនធ្វើតាមតុលាការហើយបើមានការចាប់ខ្លួនតើអ្នកស្រីគិតយ៉ាងម៉េចនោះអ្នកស្រីអឹមចែមបានបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
មកចាប់លុះត្រាណាតែខ្ញុំមានកំហុសខ្ញុំខុសអ្វីមួយបើខ្ញុំអត់ខុសមកចាប់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៀត
អ្នកស្រីក៏បានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការជារឿងមិនត្រឹមត្រូវដែលអ្នកស្រីមិនបានសហការជាមួយនឹងលោក Mark Harmon ដែលបានមកកាន់គេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងកាលពីដើមឆ្នាំដើម្បីអានដីកាទៅកាន់អ្នកស្រីនោះ
ចោទទៅទេខ្ញុំថាលោកអញ្ជើញទៅវិញចុះទៅសួរមេធាវីខ្ញុំនៅតុលាការខ្ញុំនិយាយ3ម៉ាត់ប៉ុណ្ណាហើយឲ្យខ្ញុំផ្តិតមេដៃខ្ញុំមិនផ្តិតខ្ញុំផ្តិតអីខ្ញុំអត់មានរឿងអីទៅផ្តិតមិនដែរហើយតឡាការក៏ខ្ញុំអត់ទៅ
ចំណែកលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកសម័យខ្មែរក្រហមបានទទួលដីកាដូចគ្នាដែរពីលោកចៅក្រម Mark Harmon ក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាបើស្ថានភាពចាំបាច់តម្រូវឲ្យលោកទៅតឡាការលោកនឹងតតាំងនៅឯតឡាការនៅក្នុងជំនួបដ៏កម្រជាមួយនឹង VOA កាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហានៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងឃុំតាសាញ់ស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងលោកមាសមុតបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទៀតទេតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានហើយនៅពីមុខផ្ទះរបស់លោកវិញមានការធ្វើរបងដែកខ្លោងទ្វារខ្ពស់បិទជិតហើយបានដាក់បំរាមជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្រៅរបងថា Do not disturb ឬមានន័យជាភាសាខ្មែរថាសូមកុំរំខានដែលលោកមាសមុតបានប្រាប់ VOA ថាកូនរបស់លោក គឺជាអ្នកសរសេរផ្លាកនោះភរិយារបស់លោកមាសមុតបានអះអាងថាអ្នកស្រីមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជួបសម្ភាសន៍លោកមាសមុតទេនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗចុងក្រោយនេះលោកយឹមទឹកអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលម្នាក់ទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿង004ទទួលបន្ទុកភូមិភាគពាយ័ព្យប្រទេសបដិសេធមិនផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នោះដែរអ្នកស្រុកនៅជិតខាងនោះបានអះអាងថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពត្រជាក់ស្ដាប់មិនសូវឮហើយមានការភ្លេចភ្លាំងថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងវិញលោកអោអានឬហៅតាអានអាយុ83ឆ្នាំជាជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង004ក៏បានអះអាងថាលោកក៏មិនបារម្ភនឹងតុលាការដែរដោយលោកបានចាត់ទុកថាតុលាការគួរសួរមេធាវីរបស់លោកជាជាងមកសួរលោកផ្ទាល
់នេះអត់ភ័យនឹងមូលហេតុអីនឹងខ្ញុំអត់ភ័យណាខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំជាបាទអំពើប្រព្រឹត្តទាំងឡាយណាមិនដែលណាធ្វើឲ្យមិនដឹងបាទវាមានចាំបើខ្ញុំអត់បានធ្វើអីហើយខ្ញុំព្រួយអីនឹងនរោនោះខ្ញុំអត់ព្រួយទេ
លោកបានថ្លែងដែរថាលោកគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធដោយការចោទប្រកាន់ថាតក្កិនទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកបានរៀបការកូនស្រីរបស់លោកឲ្យមានគូស្រករហើយក្រោយពីភរិយារបស់លោកទើបតែបានទទួលមរណភាពទៅតាអានបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានក្តីបារម្ភទៀតទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកទៅវត្តធ្វើបុណ្យតាមព្រះពុទ្ធសាសនាលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកបានចូលធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរួចហើយគឺលោករស់នៅក្រោមការពឹងពាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីៗគឺស្រេចទៅលើរដ្ឋាភិបាល
ហើយមកដល់ពេលវេលានេះដែលឯករាជ្យបានព្រមមកតាំងពីខ្ញុំសមារណកម្មហើយអីហើយខ្ញុំអត់មានធ្វើល្មើសលសែនស្អីណាទៀតតែសួរថាខ្ញុំស្អប់អស់លោករាជរដ្ឋាភិបាលនឹងពេលខ្ញុំអត់ស្អប់ទេបើអស់លោកដឹកនាំទៅខ្ញុំជ្រោក៏ផ្លាមចំឯងរបស់អស់លោកនឹងទៅតែខ្ញុំអត់ធ្វើអីហើយខ្ញុំធ្វើតបន
ចំណែកលោក Steven Rob ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម2នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមដែលចៅក្រមបានចោទប្រកាន់នោះមកកាន់តុលាការដើម្បីបំពេញនីតិវិធីច្បាប់ការទទូចយ៉ាងដូច្នេះដោយសារថារយៈពេល2ឆ្នាំជាងមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានសហការនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បដិសេធជាសាធារណៈនោះទេលោកក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីខែមុនថាលោកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិ Mark Harmon សញ្ជាតិអាមេរិកកាំងចង់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាតើជនសង្ស័យទាំងនោះជាជនគ្មានទោសឬក៏ជាជនជាប់ទោសហើយជនសង្ស័យដែលកំពុងរស់នៅមានសេរីភាពទាំងនោះគួរតែស្វែងរកភស្តុតាងមកការពារថាពួកគេជាជនស្លូតត្រង់ប្រាប់តុលាការក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបៀបនោះមិនបានកើតឡើងនោះទេនៅក្នុងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមទៀតនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសម៉ៅច័ន្ទដារាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជានាយកផ្នែកនគរបាលយុតិធ៌ប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាការអនុវត្តដីកាមិនមែនថាអាជ្ញាធរមិនធ្វើតាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរគ្រាន់តែសុំការធ្វើការសិក្សាអំពីបញ្ហាតាក់ទិនទៅនឹងរឿងប្រតិកម្មនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះជាមុនសិនលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមដែរថាមិនមែនថាយើងមិនចង់ធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែដូចដឹងស្រាប់ហើយប្រសិនបើជាការអនុវត្តទៅវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សង្គមជាតិយើងយើងគ្រាន់តែលើកជាយោបល់ទៅវិញអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សានេះជាប្រសាសន៍របស់លោកម៉ៅច័ន្ទរាដែលបានអះអាងប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកកំពុងចុះធ្វើការសិក្សាអំពីរឿងនេះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានលទ្ធផលនៅឡើយទេហើយលោកក៏មិនបានផ្ដល់ពេលវេលាជាក់លាក់ថាពេលណានឹងបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវនោះដែរលោកសហចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិកកាំង Mark Harmon នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងកាលពីខែកក្កដាដោយបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនិងជាសាធារណៈថាជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការលាឈប់ពីមុខតំណែងនេះគឺកើតឡើងចំពេលដែលគេដឹងថាគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យមកកាន់តុលាការខ្មែរក្រហមក្រោយពេលដែលលោកព្យាយាមបញ្ចប់រឿងក្តីនៃសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងពីរនេះសហចៅក្រមបរទេសគឺលោក Michael Bolander ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងចៅក្រមបរទេសបំរុងថ្មី Marin Harding Clark ជាជនជាតិអ៊ីឡង់ត្រូវបានតែងតាំងរួចហើយដើម្បីបន្តកិច្ចការរបស់តុលាការលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថ្មីដែលត្រូវបានតែងតាំងបានធ្វើពិធីស្បត់ចូលបំពេញការងាររួចហើយ
ហើយកិច្ចការដែលគាត់បន្តធ្វើហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់គឺសំណុំរឿង03និង04បន្តពីលោកចៅក្រមមកហាមុនដែលលាលែងចេញពីតំណែងទៅនោះបាទ
លោកនេះឥន្ទមសនីសុខភាពអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមហើយបច្ចុប្បន្នជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារប្រទេសបានថ្លែងថាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមជារឿងសំរុំហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនគាំទ្រឲ្យមានការកាត់ទោសកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមដល់សំណុំរឿង003និង004ទៀតទេក្រៅតែពីមេដឹកនាំប៉ុន្មានអ្នកនោះពីព្រោះលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់គឺស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមដូចជាប៉ុលពតនួនជានិងតាម៉ុកដដែលនោះទេ
វាកាត់ទោសដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនប៉ុន្មានអ្នកហ្នឹងវាសំរុំហើយអាហ្នឹងជាក្បាលម៉ាស៊ីនដែលធំបំផុតដឹកនាំខ្មែរក្រហមបញ្ជាហើយរឿងអ្នកកម្មាបាងក្រោមក្រោមគ្មានអីដែលត្រូវកាត់តទៀតទេពួកគ្នាសិតតអ្នករងគ្រោះដូចតែគ្នា
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមកំពុងកាត់ទោសសំណុំរឿង002ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហម2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផនដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ឬការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណអឡុងនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជំនួយការជន់ខ្ពស់ខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកសីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គឹនហ៊ីបាននិយាយថាលោកសីប្រធានាធិបតីនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាបរិមាណនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងជំនួបកំពូលដែលបានត្រូវគ្រោងនឹងធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកសីផាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី 2ខែកញ្ញាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃដែលមានរួមបញ្ចូលជំនួបកំពូលជាមួយលោកស៊ីនិងការចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយប្រទេសចិនលោកយូជូលគីលេខាធិការជាន់ខ្ពស់ប្រធានាធិបតីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងបំពេញមុខនីតិមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបរិមាណនោះនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានសន្តិភាពថែមទៀតផងជំនួបរបស់លោកសេផាក់ជាមួយលោកស៊ីជាជំនួបកំពូលលើកទី6រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះលោកសេផាក់ក៏នឹងចូលរួមដែរក្នុងការមើលក្បួនព្យុហយាត្រាយោធារបស់ប្រទេសចិនដើម្បីប្រ rup ការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានធ្វើឲ្យលោកសេក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទី1ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបែបនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវចំណាយពេលវេលារហូតដល់ឆ្នាំ2022ដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនវិលត្រឡប់ទៅកាន់កម្រិតមុនការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណនោះមួយដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាកាលពីពេលថ្មីៗនេះចូលជាធរមានលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រឈមមុខនឹងប្រតិកម្មប្រឆាំងពីសមាជិកសភាខ្លះនៃរដ្ឋអូហាយ៉ូនៅក្រៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការដាក់ឈ្មោះថ្មីថាភ្នំ Denali ឲ្យដល់ភ្នំ Mount McKinley ដែលជាភ្នំខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋ Alaska ក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកលោក Josh Ennis អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថានេះមិនមែនជាការកែប្រែតាមតែអំពើចិត្តទេលោកបានពណ៌នាការកែប្រែឈ្មោះភ្នំនេះថាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីសម្របគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាមួយថាតើប្រជារាស្ត្រដើមក្នុងរដ្ឋ Alaska បាននិយាយយូរបែបណាដល់ភ្នំនេះលោក Obama បានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃក្នុងរដ្ឋ Alaska ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រែប្រួលធាតុអាកាសបរិសុទ្ធអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់ជាប់សង្ស័យពីបទបាញ់សម្លាប់បែបប្រហារជីវិតប៉ូលីសបែកសមម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ Texas នៅក្នុងការស្ទាក់វាប្រហារមួយនៅកន្លែងចាក់សាំងបានចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការហើយឈ្មោះ Shannon Mice បានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តឃាតកម្មនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់លោក Darren Gofford ដែលជាតម្រួតក្នុងតំបន់តុលាការមួយក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបនៃប្រទេសតូគីបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនអ្នកកាសែតអង់គ្លេស2នាក់និងអ្នកបកប្រែភាសារបស់ពួកគេទៅឃុំឃាំងវិញនៅមុនការកាត់ក្តីពីបទចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងទីក្រុងឌីយ៉ាបាគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនេះដែលធ្វើការឲ្យបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត Vice News វិលត្រឡប់ទៅគុកវិញ2ថ្ងៃក្រោយការចាប់ឃុំឃាំងពួកគេនៅជិតព្រំដែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.